Acum spuneam, cu o duminică sau cu două duminici în urmă, două săptămâni în urmă, pentru astăzi avem un duș rece. Din discuții cu unii am înțeles că și-au pus timp ca să studieze textul, problema, subiectul, încercând astfel să încălzească apa. Ceea ce mă bucur pentru cei care ați pus timp deoparte pentru a răspunde provocării și a studia acest text. Dar vă duceți aminte, am încheiat atunci spunând că acest text pe care îl avem astăzi aici lovește într-o preconcepție foarte adânc imprimată în noi, care poate să fie înlăturată doar printr-o revoluție sau o reformă radicală. Și chiar aceasta spune însă și Domnul Iisus în textul nostru, atunci când vine și afirmă că dacă mâna te face să păcătuiești, radicalismul aici este care? Tare. Dacă piciorul te face să păcătuiești, radical este ce să faci? Să tai. Dacă ochiul te face să păcătuiești, scoate. Știți, mi-a pus întrebarea, deci că Domnul Iisus nu vorbește aici, dacă limba te face să păcătuiești? S-o tai. Eu aș fi început cu limba. Am glumit acum. Posibil din cauza că avem numai una. Observați, ochii-s doi, mâinile-s două, picioarele-s două și dacă tai unul, rămâie cu celălalt. Dar dacă tăiem limba, rămânem fără nimic. Deci, merge vorba despre o reformă radicală la care îi cheamă Domnul Iisus în acest text, în mod deosebit pe ucenicii Lui. Primul pas care aș dori ca să-l facem este să ne scoatem în primul rând din urechi dopurile tradiției și a obiceiurilor. Din cauza că de atâtea ori avem în urechile noastre aceste două dopuri puse, și orice ni se spune, care nu corespunde cu tradiția sau cu obiceiurile, cu practicile deja cu care noi suntem dați, automat, fără a gândi la ceea ce auzim, să lăsăm într-o parte, nici să nu tragem atenția. Eu nu vreau ca să cădeți de acord de fiecare dată cu tot ceea ce spun, ar fi și periculos lucrul ăsta. Dar atât de mult aș dori ca acea practică pe care o încurajează și o laudă Pavel, și nu odată am menționat-o, cu privire la niște creștini speciali cu care la un moment dat s-a întâlnit Pavel, să ne caracterizează pe fiecare dintre noi. El la un moment dat spune despre o biserică, că vineau și stăteau cu mințări la biserică și ascultau la întâlnirile pe care le aveau ceea ce spunea Pavel, dar apoi făceau ceva. Se duceau acasă, deschideau scripturile, și vedeau și cercetau și studiau să vadă dacă ceea ce li s-a spus este așa. Vă rog din toată inima să faceți lucrul ăsta. Vă implor chiar. Că atunci când mergeți acasă, deschideți cuvântul lui Dumnezeu. Mult mai mult ca atât. Acei de atunci nu aveau ocazia ca să intre pe Emanuel Calvary, ceapă.com și să vadă acolo mesajul lui Pavel. Ca să-l împrospătez încă o dată în minte, dacă cumva am uitat ceea ce a zis el sau trebuia să meargă să cerceteze ceea ce a zis Pavel doar prin prisma a ceea ce țineau în minte că Pavel a spus. Voi aveți ocazia mult mai mare ca să mă verificați și ca să studiați și ca să vedeți dacă așa zis și cuvântul Dumnezeu sau nu. Mergând acasă și punând încă o dată mesajul care se înregistrează. Spuneam că totul pornește de la răspunsul la o întrebare foarte simplă. La cine se referă Domnul Iisus atunci când spune unul din acești micuți care cred în mine? Comentariul care l-am găsit și în jurul căruia majoritatea stau și interpretează acest text, sună felul următor. Voi îl citesc cuvânt cu cuvânt. Autorul acestui comentar spune felul următor. Probabil, Iisus se gândea la anumiți ucenici ai săi, care erau încă micuți în credință, adică copilași, și care ar fi fost răniți de atitudinea îndrăzneață a altor ucenici din grupul ucenicilor. Mine m-a surprins această idee de probabil Iisus. Când ne uităm la acest text și când ne aducem aminte că aici Domnul Iisus, ținând un copilaș în brață, el nu aș spune probabil, ci o aș zice la sigur, că Domnul Iisus, stând cu acel copilaș în brață, atunci când vorbește și spune despre acești micuți care cred în mine, se referă anume la copii. Acest text, dacă l-am înțelege așa cum îl spune Domnul Iisus, ar trebui, așa cum am zis, să producă o schimbare radicală și totală în gândirea noastră, ca biserică, ca bunei, ca părinți, ca viitor părinți, ca frați și surori, în privirea modului în care abordăm și tratăm copiii noștri. Și vreau să începem de la o ilustrată foarte simplă. O practică pe care noi toți o practicăm sau am practicat-o atunci când ne ocupăm sau când ne mai ocupăm în jurul casei noastre cu agricultura. Cu toții recunoaștem și practicăm și spunem că plantăm rasada, mutăm un copac din altul, altoim, formăm coroana unui copac. Și toate astea le facem atunci când copacii, plantele sunt cum? Mici. Dar atunci când vine vorba de copii și plantarea lor în împărăția lui Dumnezeu, lucrurile total se schimbă. La 5-10 ani, noi spunem că un copil nu poate să știe și să înțeleagă prea multe. La 11-15 ani, zicem, vine nefericita de adolescență. Ei au lumea lor. Mintea de copil s-o duși așa de matur, nu veni. Ce vrei de la ei? La 16-18 ani, privim la ei și zicem, încă nu le înțeleg pe toate așa cum trebuie să le înțeleagă. Are să vină o zi în care au să le înțeleagă. Dar în tot acest timp, ei cresc și se formează. Societatea în care noi trăim altfel gândește și altfel tratează copiii noștri. Astfel, pune timp și învață, fie prin școală, fie prin media, fie prin tot ceea ce ne înconjoară și îi formează. Și astfel, la un moment dat, ei ajung ca să rodească. Și aici apare surpriza negativă pentru noi. În timp ce societatea se ocupă de ei, ce facem noi în toată această perioadă? Haideți să ne gândim cât de des îi chemăm, așa cum îl cheamă Domnul Iisus pe acest copil pe brață, și să stea și să discute cu ei probleme legate de mântuire, legate de veșnicie. Eu știu că noi îi chemăm pe brață și îi întrebăm cum a fost la școală, ce note o lua. Eu știu că îi sărbătorim și îi trecem dintr-o clasă în alta și îi graduăm și îi ducem la restaurant acolo la locuri bune și toate lucrurile astea sunt bune și la Disneyland îi ducem și oriunde îi ducem și încercăm să îi motivăm în cerii pământești. E bine lucrul ăsta, fraților. Dar haideți să ne gândim. Când merge vorba despre cerii veșnice, despre cerii spirituale, de câte ori atunci când au o anumită reușită, am sărbătorit, am apreciat, am încurajat într-un fel sau altul. Așa cum am zis, cât de des îi chemăm pe brață ca să discutăm cu ei probleme spirituale. Deci aș spuneam că atunci când apar roadele, a ceea ce pune școala, ceea ce pune societatea în ei, în perioada în care noi îi vedem mici și neimportanți, la un moment dat gustăm roadele care le rodesc în viața lor și zicem starea mare. Și atunci, ca și părinți, ca și biserică, ca și bunei, ne speriem, ne trezim și începem a ne face grijă, a ne întreba, a ne preocupa, începem să ne tragem atenție Dar lucrarea care ne stă înainte este mult mai greu de făcut. Pentru că acum nu mai trebuie să plantezi sau să replantezi în împărăția celui rău, acolo unde vrei ca să fie, în împărăția lui Dumnezeu, o plantă sau un copac mic. Și spun, am venit aici în America, nici nu mi-a trecut prin idee că oamenii pot să planteze copaci mari. Eu nu știu câte dintre voi ați spus aici în America copaci. Dar spuneți-vă rog, cine dintre voi și-ar permite ca să-și planteze un palmier mare? Știți cât costă? Știți cât multă, cât muncă trebuiește pentru asta? Nimeni nu zice că este imposibil. Se plantează și copaci mari. Dar foarte, foarte rar. Toți merg pe ideea de a planta copaci mici. Ajunge ca copacul să rodească. Pustăm roadele și nu ne plac. Și ne începem a ne ageta și a ne face grijă și probleme. Întrebarea mea pentru noi este, de ce așteptăm ani de zile ca să ajungă ca și noi cândva? Ca apoi să le spunem că trebuie să se pocăiască, că trebuie să-L primească pe Domnul în inimă. În Marcu 10 cu 15, a să ajungem la acest text. La momentul a Domnul Iisus vine și spune în felul următor. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun timp nu va intra în ea. Fiți atenți paradoxul la care noi expunem generația care vine după noi. Domnul Iisus vine și spune aici că împărăția lui Dumnezeu trebuie primită ca și un copilaș. Și vreau să vă rog, nu ziceți aici că merge vorba despre copilaș în credință. Acolo Marcu foarte clar. Dacă aici, în capitolul 9, încă mai pot să apară anumite întrebări, acolo este foarte clar că merge vorba despre un copil. Știți care e paradoxul aici? Eu, care sunt matur, trebuie să primesc împărăția lui Dumnezeu ca și un copilaș, spune Domnul Iisus. Dar noi ce facem? Copilașul care este în situația în care poate să primească împărăția lui Dumnezeu și mie ca și matur îmi zice că trebuie să o primesc ca și el. Trebuie să aștepte să crească mare. Și când ajunge exact copia mea, păcătos, experimentat, atunci să-i spun că trebuie să primească împărăția lui Dumnezeu ca și un copil. Dar cu 5, 7, 10 ani urmă, el a fost acel copil. Cu 5, 10 ani în urmă, el a fost acel copil pe care Domnul l-a adus în jurul, în mijlocul celor maturi și le spune, adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun timp nu va intra în ea, copilașii pot să primească în împărăția lui Dumnezeu. Spune Marcu 10. Textul nostru de astăzi zice că copilașii pot să creadă în el. Acești micuți care cred în mine, spune Domnul Iisus foarte, foarte clar. Știți cine joacă nouă festa de cele mai multe ori? Este radicalismul și extremismul la care ne expunem. Discutam cu cineva și spuneam ideile pe care le am. Și nu stau ca să se gândească la ele, dar deodată o zis. Păi și vrei să ipotezăm din maternitate? Sau leagă. Dar eu n-am zis că să ipotezăm din maternitate. Sau să ipocăim din maternitate. Eu n-am spus asta. Pentru că copilașul pe care îl cheamă Domnul Iisus, termenul pe care îl folosește aici, era un termen pe care evreii îl foloseau pentru copii între 5 și 12 ani. Deci copilul pe care îl ia Domnul Iisus și îl pune pe brațe la el, era între 5 și 12 ani. Asta putem să fim foarte siguri cu privire la termenul pe care îl foloseam. Pentru că și evreii aveau ceva asemănător cu aș, ca și noi astăzi. Bebeluși, acolo, sau americanii au și mai multe toaleri, sunt tot așa fel de fel, nu vreau să intru în toate detaliile aici. Un alt lucru care cineva mi l-a zis este, și care e problema aici, frate Ior? lasă că cu noi așa s-a procedat, cum procedăm noi cu copiii noștri. Și văd că nu ne-am pierdut. Suntem în biserică, suntem credincioși. Noi așa să procedăm și noi cu copiii noștri. Vreau să vă zic că întrebarea nu este unde suntem, ci întrebarea este cum suntem. Și doar atâta vreau să spun aici. Nu vreau să deschid paranteză. Că suntem în biserică, este bine că suntem. Dar prin ce am trecut și cum am ajuns și ce suntem? Haideți sincer, cu mâna pe inimă înaintea Domnului să zicem, suntem gata ca și nepoță și copilul nostru să treacă prin asta? Sau cumva este ceva mai bun? Ceva mai simplu? Câteva întrebări așa mai delicate. Ca până la urmă să nu zice, scoateți fratele un ca să fie duș urești, dar nu chiar așa a fost. Haideți să ne întrebăm, ce se întâmplă cu un copil de 10-12 ani de la grupa noastră Adonai, dacă vine Domnul acum? Ce se întâmplă cu un adolescent de 13-15 ani din grupul de tineret, dacă vine Domnul acum? Ce spuneam, radicalismul nostru și extremismul nostru ne joacă festa. Și atunci când Biserica Ortodoxă alege ca să răspundă la întrebarea asta, care i-a speriat, și astfel să ajunge ca să boteze copiii mici, ceilalți au luat-o în partea cealaltă. Și au zis că noi să-i botezăm pe noștri așa cum s-a botezat Domnul Iisus la 33 de ani. Deci eu vreau să vă zic că dacă comparăm botezul nostru cu botezul Domnului Iisus, sunt două lucruri total diferite. Nu cred că este cazul și să intrăm acum în detalii, dar mie mi se pare că noi înțelegem lucrul ăsta toți foarte bine. Sunt acești copii despre care vorbeam 10-15 ani, haideți să punem, în vremea din neștiință, sunt acești copii în grupul acelor care nu pot deosebi stânga de dreapta, binele de rău? Cum credeți? Dacă vine Domnul, vor ajunge cu noi în cer sau nu? Vor ajunge sau nu?
Da.
Ziceți că o să ajung, dar spuneți-mi, vă rog, cum? Are cumva Dumnezeu o altă cale pentru copiii credincioșilor de a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu? Atunci cum a să ajungă? Dacă ei ies nipocitizați, nipocăiți. Cum a să ajungă?
Sfințăți prin părinți.
Sfințăți prin părinți? Oh! Atunci din ce cauză să mai vin la biserică dacă părinții mei au fost credincioși? Și la Domnul. Îmi caut de ale mele, pentru că eu sunt sfințăți prin părinți. Eu știu că voi vreau să răspundeți la întrebarea asta și nici nu aveți răspuns la ea. Care e realitatea aici? O realitate bună și încurajatoare. Majoritatea copiilor din familie credincioasă, din biserică, care sunt la vârstele despre care vorbeam, știu și pot deosebi. Mai mult ca atât, mulți dintre ei și-au recunoscut păcatul înaintea lui Dumnezeu. Mulți dintre ei s-au cerut iertare de la Dumnezeu în rugăciune și în atitudinile lor. Astfel, fiți atenți, conform cuvântului lui Dumnezeu, ei au fost acceptați și sunt parte din Împărăția lui Dumnezeu. Problema aici este că noi nu acceptăm Împărăția noastră. Ne-am făcut o Împărăție noastră în care nu toți care s-au acceptat de Hristos au loc în ea. Fiți atenți. S-a ajuns ca în Împărăția lui Dumnezeu mai ușor să se intre decât Împărăția noastră. Deși menirea noastră ca și biserică este să-i conducem pe oameni în Împărăția lui Dumnezeu. Nu vă se pare straniu? Nu vă se pare ciudată această realitate? La un moment dat, Poporul lui Israel în călătoria lor împreună cu copiii spre țara promisă au parte de un mesaj foarte interesant din partea lui Dumnezeu. Deuteronom 1:39, uitați-vă ce spune Domnul acolo. Și pruncii voștri, despre care ați zis, vor fi deja. Și fiii voștri, care nu cunosc azi nici binele, nici răul, ei vor intra în ea, adică în țara promisă. Da, lor le-o voi da. Și ei o vor stăpâni. Și n-am vrut să vă descurajez tare prin ceea ce zici mai departe. Dar dacă aș fi acolo, să vedeți ce le spune la cei care s-au pornit ca să ajungă acolo. Eu vreau să vă dau două citate a doar oameni pe care îi cunoașteți, despre care cred că ați citit. Poate ați citit și cărțile lor. Spurgeon spune în felul următor legat de acest subiect. Copilul are o mai mare capacitate de a crede decât un adult. Pe măsură ce îmbătrânim, crede mai puțin în loc să crede mai mult. Cu fiecare an, omul care nu a fost născut din nou se îndepărtează de Dumnezeu și devine mai puțin capabil să primească lucrurile lui Dumnezeu. Un copil de 5 ani, corect instruit, poate avea o credință mântuitoare la fel ca un adult. Cuvânt cu cuvânt ceea ce spune Spurgeon. Nu e ideea mea. Trebuie să scrie Moody la un moment dat, legat de același subiect. Nici nu vă puteți închipui cât necredință este astăzi în biserici privind la faptul că copiii pot să creadă în Domnul Iisus. Foarte puțin creștin cred că un copil poate deveni creștin. Acum, înainte ca să mergem pe text, vreau să facem aici o excepție de la regula care spuneam că vrem să mergem doar prin Marcu să vedem ce înțelegeau cititorii lui Marcu. Vreau să citim textul paralel din Matei pentru a înțelege că până la urmă și a ne convinge că despre copii merge vorba aici. În Matei 18:1-6, vreau să citesc textul, uitați, să spune în felul următor. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat, cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș și l-a pus în mijlocul lor și le-a zis, adevărat vă spun, că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta, numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți sau copilași care crede în mine, ar fi mai bine sau de folos să îi se atârne decât o piatră mare de moară și să fie înecat în adâncul mării. Cred că textul din Matei ne ajută foarte clar ca să excludem și să ajungem 100% ca aici merge vorba despre copii. Acum acest lucru nu deranjează și nu anulează nici într-un fel alte texte care vorbesc exact despre același lucru, de a face pe cineva să păcătuiască, doar când ești vorba despre relațiile între noi, ca și membrii în trup sau mădulari în trupul lui Hristos. De pildă 1 Corinteni 8:9 zice, luați seama, însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de poticnire pentru cei slabi. Aici foarte clar, Pavel vorbește despre a nu fi pricină de poticnire sau de păcătuire pentru cei de lângă noi, pentru frații, surorile mai slabe din biserică. Când vorbește însă Domnul Iisus aici, vorbește despre a face să păcătuiască pe unul din acești micuți. Deci provocarea pentru astăzi este ce face cu ceea ce spune aici Domnul Iisus. Cum aplicăm noi ceea ce spune aici Domnul Iisus? Și după cum am mai zis, avem două variante. Fie privim la ce spune aici Cuvântul lui Dumnezeu și schimbăm felul nostru de a înțelege, de a trăi, de a pune în practică atitudinea, felul în care tratăm pe copii, îndreptând acest segment important al vieții noastre după Cuvântul lui Dumnezeu. Sau privim la ceea ce spune aici Cuvântul, ne încăpățânăm, rămânem la ale noastre, așa cum am crezut și cum am făcut până acum. Eu am observat din experiența mea. Nimănui nu-i plac schimbări de bruști, radicale. Nici mie nu-mi plac. Atunci când vine vorba să te muți dintr-un loc în altul, cui îi place? Schimbări radicale tot timpul nu cam. Am vrea cumva așa cu un cetișor. Eu vreau să vă zic că ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu. Când ești vorba despre problemele spirituale, despre problemele morale, nicăieri în Cuvântul lui Dumnezeu nu găsim ideea de a schimba lucrurile cu un cetișor. Știți de ce cauză? De cauza că atunci când schimbi lucrurile cu un cetișor, nu le schimbi niciodată. Și tot timpul ai impresia că ceva e schimbat. Și o să dau un exemplu. Am avut odată ocazia, când eram în Moldova, discutam cu cineva care în fiecare săptămână se lepăda de fumat. Și la un moment dat vine la mine, zice, nini, ușor să mă lepă de fumat, dar de ce? Zice, dar cred că 2000 de ori m-a lepădat. Eu vreau să vă zic că la fel este cu alcoolul, la fel este cu minciuna, cu imoralitatea, cu bârfa și cu toate celelalte. Haideți să luăm ca și exemplu minciuna. Depinde de spui 10 minciuni pe zi. Și îți dai seama că nu e bine să spui 10 minciuni. Și zici, eu azi încep a lăsa câte alea. Te rupți peste o perioadă de timp, nu mergi și ai zis numai 9. Ba! Mare! Te mai chinui. Și ai ajuns și zici câte? 8. Și într-o zi te uiți că ai ajuns, că ai zis sara și când numeri ai zis numai 4. Ba! Monument trebuie să-ți faci. Ci de mare trecere de la 10 la 4. Așa cum am zis, când ne uităm în Biblie, nu găsim nicăieri un indiciu că Dumnezeu ar accepta schimbările lente. Din potrivă, cum spuneam și în introducere, reformele sunt radicale și sunt dure. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, eu vreau să vă zic că afirmația asta Domnului Iisus a pus foarte multă confuzie și foarte multă nedumerire în mintea oamenilor de-a lungul timpului. Mi-a fi printesc când ajungem la ea, o să revenim la această idee de a face schimbări sau reforme radicale în viața noastră, pentru că asta este ideea pe care o spune aici Domnul Iisus. Versetul 42. Dar dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine de el să îi se lege decât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Dacă va face cineva să păcătuiască. Termenul aici în greacă este scandalon. Și ideea este aici de a întinde sau de a pune o capcană pentru ca prada să fie prinsă. Doar 4 lucruri vreau să vă le zic la care m-am gândit. Că ar fi ca și cap de listă. La felul și modul în care ajungem ca să-i facem pe acești micuți care cred în El și care sunt mijlocul nostru, fie acasă, fie vin ca și bunei și ne vizitează, fie ne întâlnim cu ei la biserică, la școala duminicală. Primul lucru prin care îi facem să păcătuiască pe acești micuți care cred în El este propriul nostru exemplu. Și mă refer aici la exemplul nostru rău. La lucrurile rele care ajungem ca să fim exemple pentru ei. Tata și mama se joacă de-a credința, tata și mama se joacă de-a biserica, ceilalți maturi fac exact așa, bunei fac exact așa. Din toate acestea au să învețe că și ei să facă exact așa. Prin învățătură greșită. Atunci când îi învățăm lucruri greșite, las că trebuie să fii descurcăreț. Multe ori am auzit lucruri. Am avut curajul odată să fac observația unui părinte care îl învăța cum să se poarte copilul așa, că așa ești mare. Și atunci când am făcut observația, zici, cred că este bine să înveți copilul lucrul ăsta de pe acum, cum să amăjească statul și el să-și lască. Trebuie să știe. Trebuie să fii descurcăreț în viață. Învățător greșit e în cele materiale, în cele de viața de zi cu zi. Învățător greșit e cu privire la cele spirituale. Un alt domeniu, lucru prin care îi facem pe cei care cred în El micuți să păcătuiască, este prin așteptări greșite pe care le avem. Știți ce mă surprinde cel mai mult? Și asta zic în primul rând de mine. Așteptăm ca ei să nu facă ceea ce noi facem. Îi pedepsim pe ei pentru ceea ce fac. În timp ce noi, ca maturi, ne permitem să facem exact aceleași lucruri. Doar că diferența este că ei pe noi nu ne pot pedepsi. Dar dacă ar putea și ar avea autoritate, credeți-mă, ar face-o. Atitudini greșite pe care le avem. Și aici anume la a nu-i trata la justa lor valoare. Și asta era și problema ucenicilor din capitolul 10 din Marcu, să vedem. Atunci când copiii sunt aduși la Domnul Iisus, și ei zic că Domnul Iisus are altele mai importante, nu tratează la justa lor valoare, certându-i pe cei care îi aduc. În Galateni 3:12 spune la un moment dat Pavel părinților, nu întărătați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Știți ce am observat din discuții cu părinți? Foarte mulți știu lucrul ăsta, nu iau că îți pierzi copilul. Foarte mulți știu că nebunia e lipită de inima omului, dar nu iau certării, o scoate de acolo. Dar foarte puțini părinți știu, Galateni 3:21. Părinților, nu întărătați pe copiii voștri. În Efeseni, Pavel zice acolo, la mânie. Fiți atenți, din ce cauză? Ca să nu-și piardă ce nădejdea, nu credința, nădejdea. Și vreau să vă zic, din mărturiile mai multor oameni pe care le-am auzit, este mai ușor să-ți recapiți credința decât să-ți recapiți nădejdea. Din cauza că credința se bazează pe lucruri pe care nu se văd. Nădejdea se bazează pe lucruri care sunt trăite, sunt practicate, prin care îi trecut, care te-au afectat într-un fel sau altul. De ce noi când un om din dezamăjește, nu zice, mi-a pierdut credința în dânsul. Dar ce zicem? Omul ăsta nu este un om de nădejde. Nu pot să am cine nădejde în el. Acești micuți, zice el, care cred în mine. Și din ce cauză s-a mers pe ideea că aici este vorba despre copii în credință. Tocmai de acest adevăr, în ghilimele, asumat de oameni, precum că copiii nu ar putea să creadă așa cum trebuie ca să creadă. Că credința lor ar fi una copilărească și nu ar fi una matură. Dar întrebarea este foarte simplă. Merge după ceea ce spun oamenii care nu pot să cunoască inima și nu cercetează rărunghii, sau merge după ceea ce spune cel care cercetează și inima și rărunghii. Ar fi mai bine pentru el, zice. Și atenție, aici vorba nu este de a alege între bine și rău. Afirmația aceasta că ar fi mai bine pentru el ne spune că a face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine este un rău mai mare decât s-ar lega o piatră de moară și s-ar arunca acea persoană în mare. Aici nu ne se spune literar, trebuie să facem așa. Dar păcatul cel mai mare pe care îl vedeau oamenii atunci, îl văd azi creștini, este sinuciderea. Și aici Domnul Iisus vine și spune, în comparație cu a face pe un copilaș, unul de ăsta micuț care crede în mine, să păcătuiască și între a sinucide, preferabil ar fi ce? A doua. Asta nu din cauza că el zice să faceți așa, ci din cauza vrea să arăte, să scoată în evidență cât de important este primul Apoi, aici când merge vorba despre piatra de moară, în original este Milos Onikos. Milos înseamnă piatră de moară, Onikos este de la termenul magar. Ceea ce ne vorbește și ne spune, nu este vorba despre o piatră de moară pe care o învârte un om. Și era o piatră mai mare de moară, care era rotită sau care era învârtită de măgar. Asta, într-un fel, vrea să scoată în evidență cât de mare este piatra, sau că, cu siguranță, așa la care i s-o lega piatra, se duce unde? La fund. Și să atent, din ce cauză să îi se lege piatra să se duce la fund? Din cauza că asta ar mântui pe el, nu. Din ce cauză? Fiți atenți. Pentru a-i proteja pe ceilalți micuți care cred în el. Ca nu cumva și ei să fie influențați. De aceea, persoană. La versetul 43, Iisus trece de la copii, la cei chemați ca să-i protejeze, la cei tentați ca să-i facă să păcătuiască pe acești copii. Într-un fel, la ce zice, ca să nu se ajungă ca un micuț care crede în mine să păcătuiască, ca acel care este sursa de păcat să fie mai bine pentru el să se lege o piatră mare decât să fie aruncat în mare. Iisus spune ce ar trebui să facă fiecare potențial sursă de a face pe unul din aceiași micuți care crede în el să păcătuiască în dreptul lor. Adică aici Domnul Iisus vine și spune ce ar trebui fiecare dintre noi să facem în dreptul nostru pentru a nu ajunge în situația ca să-i facem pe cei micuți care crede în el să păcătuiască. Și asta vine versetul 43 și spune în felul următor. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghienă, în focul care nu se stânge. Acum, din nou, trebuie să fiți foarte atenți. Ideile pe care le avem aici, în versetul 43 la 48, au mai fost rostite de Domnul Iisus într-o formă asemănătoare sau mai puțin asemănătoare, în alte împrejurări, cu privire la alte subiecte. Și vreau să vă dau doar un exemplu, ca să vedeți că nu trebuie spusă în același vas, într-un fel. În Matei 5, 27 la 30, începe textul în felul următor. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun, cu oricine se uite la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Și fiți atenți versetul 29. Dacă deci ochiul tău, cel drept, te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău, să te ia ochiul din mădurare tare și să nu-ți fie aruncat în tot trupul în ienă. Dacă mâna ta, cea dreaptă, te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău, să piară unul din mădularele tale, ca să nu-ți fie aruncat tot trupul în el. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o, spune el în Matei. Despre care păcat merge vorba în Matei? Despre care păcat? Să nu prea curvești. În textul nostru, despre care păcat merge vorba atunci când zice dacă ochiul și mâna te face să cazi în păcat, să tai, să scoți. Păcatul de a face un micuț care crede în el să păcătuiască. De aceea, în versetele 43 la 48, Domnul Iisus se oprește la trei mădulare importante din trup, care, într-un fel sau altul, semnifică trei domenii importante din viața noastră. Mâna reprezintă acțiunile noastre. Piciorul reprezintă comportamentul nostru și ochii reprezintă dorințele noastre. Asta Domnul Iisus spune foarte clar. Dacă vrei ca să nu ajungi, ca din cauza ta ca și matur, unul din acești micuți care crede în mine să păcătuiască, trebuie să fii atent la aceste trei domenii din viața ta. Acțiunile tale, comportamentul tău și dorințele tale. Și spuneți-vă ce mai rămâne. Nimic. Acțiunile noastre, comportamentul nostru și dorințele noastre. influențăm din copii prin acțiunile noastre. Atât de mult îi modelăm prin comportamentul nostru. Și atât de bine copiii dorințele noastre și la un moment dat, discutând cu copiii, observi exact aceleași gânduri pe care le-ai discutat cu o săptămână mai înainte cu părință. Nu odată am avut astfel de experiență. Știind dorințele și așteptările părinților, când discut cu copiii lor, exact aceleași dorințe le-au și ei. Pentru că el șede acasă și se joacă Lego. Sau șede acasă și se uită la televizor sau la tabletă. Și în timp ce noi zicem ce vrem și ce vrem să ajungem și când vrem să avem în viață, e ceva. Aici pot. Și asta vor și ei. Să aibă, să ajungă, să facă. Spuneam despre reforma radicală la care a să revenim, care anume este conținut în aceste versete. Atunci când vine și zici, tu posesorul mâinii, care nu faci ceea ce trebuie, tu posesorul piciorului, tu posesorul ochiului, atunci când vezi că acțiunile tale, comportamentul tău, dorințele tale sunt așa nu cum trebuie, recurge la o reformă radicală. Tare, deodată. Nu încerca să schimbi lucrurile cu încetişorul. Azi am poftit mai mult, mâine mai puțin. Sunt bravo, nu? Azi mi-a ieșit din țâțâi mai mult, mâine mai puțin. Mi-e doare. Azi am furat mai puțin ca ieri. Ce de bravo sunt. Mă bat pe umă, nu? Am făcut mare realizare. Cum Dumnezeu vine și ne spune că în domeniile astea reformele trebuie duse până la capul și trebuie să fie radicale. Și dacă ați văzut în Vechiul Testament, lucrurile astea se văd foarte clar. Atât în viața lui Moise, Gedeon, Ilie, Ezra, Neemia, la un moment dat, în 1 Corinteni 13, versetul 3, a doua parte, spune Pavel în felul următor. Și chiar dacă mi-aș da trupul să fie alt, și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Ce vreau să zic cu acest verset? Domnul Iisus, când vorbește despre a tăie mâna și piciorul pentru că te face să cazi în păcat, nu zice că tăind mâna sau piciorul sau scoțând ochiul rezolvi problema. Din cauza că de atâtea ori Domnul Iisus a vorbit și a spus și cuvântul lui ne spune că problemele nu este în mână și în picior și în limbă și în ochi și în ureche. Problema este aici, în inimă. De acolo ies toate lucrurile. De aceea, când ne uităm aici, nu trebuie să urăm un radical. În istoria omenirii, în istoria creștinității, există cazuri când oamenii au luat un radical. Și când au văzut că ochiul îl face să păcătuiască, și-a spus ochiul. Când au văzut că mâna îl face să păcătuiască, a tăiat mâna. Dar asta nu înseamnă că nu mai păcătuiești cu celălalt ochi. Sau uneori eu radical și zic, trebuie să scoți ochiul. Dar din ce cauză dacă l-o mergi după Matei, ochiul drept și nu stâng? Ci dreptul mai mult păcătuiești ca stângă. E ok, cu ochiul e mai interesant, dar cu mâinile? Ce-i stângași? Păcătuiesc mai mult cu care?
Stânga.
Cu stânga. Îți stai dreapta așa și e mai păcătoasă rămâne. Nu este ideea aici literar. Dar așa cum am spus, prin aceste trei afirmații, cu privire la aceste trei domenii din viața noastră, acțiunile noastre, caracterul, comportamentul nostru și dorințele noastre, Domnul Iisus vine și spune foarte clar, prin acest verb, a tăia, suntem chemați la a face o schimbare radicală, completă, totală, 100%. Pentru că spuneam versetul din 1 Corinteni, unii pai vine și zice, și chiar dacă mi-aș tăie tăti mădularele, și chiar dacă aș lăsa ca tot trupul meu să fie ars, dacă nu se schimbă nici aici, dacă aici nu este dragoste care trebuie să fie, nu folosește la nimic. Și noi știm că, de fapt, păcatul nu se naște în picioare sau în mâini sau în ochi. Și Biblia ne spune foarte clar unde se naște păcatul. Proverbe 4:23. Păzește-ți inima sau mintea mai mult decât orice, orice, căci din ea iese zboarele vieții. Matei 15:19. Domnul Iisus face afirmația. Din inimă ies gândurile, preacurviile, curviile, furteșagurile, mărturiile mincinoase, gurile și lista acolo continuă. Dacă așa stau lucrurile, dacă inima este cea care ne îndreaptă, ne trage, ne duce la păcătuire, și dacă mintea este cea care, ascultând de inimă, dă comandă mâinilor, picioarelor și ochilor, de ce cauză să-mi tai mâna și piciorul? Dacă copacul produce miere pădureță, și dacă vă duceți și îi tăieți crengile și îi scuturați mierele, anul viitor ce fel de miere ați facă? Tot pădureță. Observați, nu este ideea, tăind un mădular, rezolv problema, ci ideea este anume radicalismul unei schimbări care trebuie să aibă loc în viața noastră ca și copii al lui Dumnezeu. Apoi el vine și zice aici, este mai bine să umbli în viață fără mână, fără picior, fără ochi, decât să mergi în ghienă, în focul care nu se stinge. Dacă ne uităm istoric și cred că cunoaștem lucrul ăsta, este foarte interesant cu privire la originea și ce înseamnă termenul ghienă aici. De fapt, originalul vorbește despre valea lui Hinon. Și dacă ne uităm în Cuvântul Dumnezeu, atunci observăm un lucru interesant de nou. Valea Hinon era lângă zidurile Ierusalimului. Original, primele mențiuni despre această vale este că acolo erau jertfiți copiii idolilor. Despre ce vorbim astăzi? Despre a ne schimba atitudinea, felul în care tratăm și înțelegem și percepem copiii noștri. Dumnezeu se mânie foarte mult. De aceea mai târziu, în Ieremia, este cunoscută deja ca și Valea Măcelului, acolo unde zice că trupurile moarte au să rămână așa și nu au să fie îngropate. Dar în zilele Domnului Iisus, această vale era, practic, groapa de gunoi a Ierusalimului. Un fel de hârtop pentru acei din Antonești, nu știu la Rădoia, unde se ducea gunoiul. Și dacă era tot așa în marginea satului, ștătipul acolo ardea focul. Mai nou astăzi, și în Moldova, am zis că încearcă să facă ca și aici, în America, un fel de tampuri, și te duci și duci gunoiul, trebuie să strângi nasul, așa puțin fumuri. Dar atunci majoritatea deșeurilor care se aruncau erau distruse prin foc. Deci aici Domnul Iisus, când face referire, face referire la această groapă de gunoi. Este aici interesant această afirmație din versetul 44, unii vermele lor nu moare și focul nu se stânge. Dar de fapt aici Domnul Iisus nu spune ceva nou. Dacă ați văzut în Ieremia 66:24, practic Domnul Iisus citează de acolo, din Ieremia, această idee. Și ca să o înțelegem, trebuie să mergem și să vedem în Ieremia 66:24, practic este ultimul verset din cartea lui Ieremia. Spune în felul următor. Și când vor ieși, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva mea. Fiți atenți! Oameni care s-au răzvrătit împotriva mea, spune Dumnezeu. Și apoi, afirmația pe care o folosește aici Domnul Iisus. Căci vermele lor nu va muri și focul lor nu se va stinge și vor fi o pricină de groază pentru orice fătură. Sunt lucrurile la care aș dori ca să-l țineți minte legat de acești oameni din Ieremia la care face referire aici Domnul Iisus, este fapta lor. S-au răzvrătit împotriva mea. Versetul 25 urmează, dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, exact aceleași principii despre care am discutat cu privire la mână, doar că aici adevărul este reforma radicală, nu o faci în domeniul acțiunilor, ci în domeniul comportamentului. Și apoi vine rândul cu ochii, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l, exact același adevăr. Reformă radicală în domeniul dorințelor. Acțiuni, comportament, dorință. Dacă am trage aici o linie și am încercat să facem o concluzie simplă, atunci aș suna ca în felul următor. Noi, maturii, de dragul copiilor care cred în El, suntem chemați să facem reforme radicale în viața noastră, ce ține de acțiuni, de comportament și de dorințele noastre. Din ce cauză? Prin acțiunile noastre greșite, prin comportamentul nostru greșit și prin dorințele noastre greșite, îi facem pe ei să păcătuiască. Și atunci fie mergem la o reformă radicală, fie se leagă piatra și te arunci simbolic într-un fel în mare, dar în realitate. Ajungi acolo unde arde focul și unde vermele nu mare și focul zice că nu se stânge. Concluzia este în versetele 49 la 50. Este o concluzie în contextul la ceea ce scrie Marcu aici. Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice jertfă va fi sărată cu sare. Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc. Aici foarte mulți comentatori sunt de părere că este o greșeală de traducere din aramaică în 1150 un teolog, un comentator scrie prima dată acest lucru și spune într-un fel de această greșeală care s-a făcut două cuvinte care se aseamănă între ele și merge vorba între a săra sau între a condimenta, a da gust, ceea ce spune aici fiecare om va fi sărat, cu a se îmbăia sau a se afunda. Deci ea, într-un fel, foarte mulți susțin că aici textul sună în felul următor. Pentru că fiecare om va fi afundat în foc și orice jertfă va fi sărată cu sare. Sau, pentru că fiecare om va fi botezat cu foc și orice jertfă va fi sărată cu sare. Și vreau să vă zic că ideea asta ne întoarce la afirmația pe care o făcea domnul Ioan Botezătorul despre Domnul Iisus la un moment dat. Spune el, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acum, este interesant. Unii înțeleg aici că merge vorba despre un botez cu Duhul Sfânt și cu foc. Adică ești botezat cu Duhul Sfânt și vă aduceți aminte că limbile au venit ca și niște limbi de foc. Dar vreau să vă întreb, ați fost botezat cu Duhul Sfânt? Sau nu? Ați fost sau nu?
Da.
Câți martori aveți că ați avut limbi de foc atunci când ați fost botezat? De fapt, ideea aici este că merge vorba despre două boteze diferite. Deci cineva spunea că eu cu Duhul Sfânt vreau să fiu botezat, dar nu vreau să fiu botezat cu cine? Cu foc. Pentru că în sensul în care se vorbea și în sensul în care aici îl avem, textul e foarte clar, cum se spune. Botezul cu foc care? Să ajungi la groapa de gunoi. Pentru că în versetul următor lămurește lucrul ăsta foarte clar. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi vei da înapoi puterea aceasta? Ce se întâmpla cu sarea? Și din nou, dacă vă aduceți aminte, am discutat lucrul ăsta și am spus, nu se referă la sarea pe care o avem noi acasă, în solnițele noastre. Și de cel mai multe ori, în perioada aceea, sarea, care era 100% sare, era foarte scumpă. Majoritatea oamenilor folosau pietre care erau sărate. Și când făceai supa sau ciorba, puneai acolo piatra aceea, apa fierbinte dizolva sarea, tot gustai, când vedeai că e sărată de ajuns, ce făceai? Scoteai și o puneai într-o parte. Data viitoare făceai mâncare tot așa. Și din acea piatră, sarea se consuma și rămânea numai așa ca o beceașcă, să nu știu cum să zic. Ceva care are așa multe găuri în ea. Și la un moment dat, gospodina punea sarea aceea ca să săreze ciorba și ea ce făcea? Nu mai avea sare în ea, a rămas numai piatra de ea. Sarea s-a consumat atât. Și atunci, unde ajungea, credeți că? La groapa de gunoi. Deci aia vine aici Bunul Dumnezeu și zice, sarea este bună. Dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi vei da înapoi puterea aceasta? Iisus aici vorbește, practic, despre un lucru imposibil de întors înapoi. Și noi credem că foarte multe lucruri în viață noi putem să le întoarcem înapoi. Și vreau să vă zic că ne înșelăm. Eu prin zis și trece și mă conving tot mai mult. Și posibil ca să ajung într-o zi în care mi se pare că nimic nu pot să întorc înapoi. Nimic nu pot să întorc înapoi. El vine și zice aici că puterea care a avut-o cândva sarea de a săra, dacă și-o pierde, nu vei putea ca să o dai înapoi. De aceea el încheie aici și spune felul următor. Asigurați-vă să aveți sare în voi înșivă. Și apoi zice și să trăiți în pace unii cu alții. Acesta este modul în care trebuie să percepem, să tratăm, să învățăm, să ne comportăm în față de copiii noștri. Asta trebuie să îi îndrumăm. Și asta ne spune foarte clar cuvântul lui Dumnezeu, care este by the way sale. Punctele, eu vreau să vă zic, opiniile, vederile noastre, teoriile noastre, ca și oameni, își au locul lor și uneori sunt bune. Însă ele trebuie să fie subordonate cuvântului lui Dumnezeu. Ceea ce gândim noi, ceea ce spunem noi, trebuie să fie cumpărat și trebuie să fie asemenea cu ceea ce spune Dumnezeu. Istoria, obiceiul, tradițiile, educația, psihologia, filosofia sunt foarte bune, doar la locul lor. Și atunci când cuvântul lui Dumnezeu ne spune altceva decât spune educația sau psihologia sau filosofia sau istoria sau obiceiul sau tradiția noastră, ultimul cuvânt trebuie să-l aibă cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când o teorie din lumea seculară, atunci când o tradiție din lumea religioasă diferă din învățătura cuvântului lui Dumnezeu, ea este greșită, indiferent de cine este autorul ei. O spus asta Augustin, o spus asta Pilgrim sau o spus altcineva. Dacă o idee, o teorie este diferită de ceea ce spune cuvântul Dumnezeu, din start ea este greșită. De aceea este foarte important, unu, să cunoaștem ceea ce spune Biblia, care este atitudinea lui Dumnezeu cu privire la copii, în privința evanghelizărilor, a credințelor, a mântuirilor. Și apoi doi, dacă pretindem că suntem sare și nu ne-am pierdut puterea de a săra, atunci să începem să sărăm, începând cu familia noastră, copiii noștri, nepoții noștri, să influențăm la bine prin acțiunile noastre, să le dăm gust vieții lor de credință prin comportamentul nostru, să fie atractiv, să fie creștin pentru ei, din cauza că asta este frumos și asta ei văd în noi, în cei maturi. Vreau să închei cu două citate. Lionel Hunt, un teolog, păstor canadian, spune în felul următor. Scriptura nu stabilește nicio vârstă pentru mântuirea unui copil. Și nici noi nu ar trebui să o facem, înțelegând că nu este o problemă de realizare intelectuală, ci o descoperire spirituală, o lucrare pe care o face Duhul Sfânt. Noi nu trebuie să limităm puterea lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt în mântuirea sufletilor. David Livingstone, cred că asta este mai cunoscut, spune în felul următor. Treaba noastră este să învățăm de copii despre păcat și despre Mântuitorul, fără să facem nici o aluzie la o anumită vârstă în care ei să-L accepte pe Hristos. Duhul Sfânt îi va convinge despre păcat la timpul său, când El îl convinge de păcat, oricare ar fi vârsta lor. Cine suntem noi ca să ne amestecăm în lucrarea Lui? Trebuie să ne arătăm întotdeauna interesul față de această lucrare. Orice copil este destul de mare să-L accepte pe Hristos atunci când își dă seama de păcatul său împotriva lui Dumnezeu. Și din cauza acestui păcat, el este pierdut fără Hristos. Trei lucruri care aș dori ca să rămânem și la care să ne gândim. Primul, Biblia nu stabilește o anumită vârstă în care este posibilă nașterea din nou. Al doilea lucru e clar este că Domnul Iisus arată foarte clar că copiii pot să creadă în El. Și cel mai important lucru, cuvântul îi avertizează foarte direct. Să avem grijă să nu-i facem să păcătuiască pe acești micuți care cred în El. Să nu ajungem să fim pricini de poticnirii pentru El. Este interesant că dacă împărțim populația globului pământesc după vârste, atunci o treime din populația globului pământesc sunt copii. Este un câmp de misiuni extraordinar de mare, pe care nu știu din ce cauză, dar biserica nu scapă de vedere. Facem noi ceva acolo. Vreți să mă înțelegeți corect? Avem școala duminicală. Îi trimitem noi acolo. Și la fiecare început de an, Adam și Eva, când nu merge așa, când nu merge celălalt, pentru că astea sunt mai interesante pentru ei. Și când se începe anul din nou școlar, din nou începem cu cine? Cu Adam și Eva. E ok, asta la școală acolo. Dar cum spuneam mai înainte, dar noi pe brață, ca tată, ca mamă, ca bunie, când o stai? Când la noi pe brață i-am întrebat și ne-am interesat, ce înțeleg ei din ceea ce a făcut Hristos? Simplu. Credeți-mă, ați rămâneți șocați când ați întrebat pe ăștia de 10 și 12 ani cât de profund gândesc și ce idei au deja cu privire la asta. Pur și simplu te lasă, cum zicem noi, patret sau tablou. De ce cauză? Așa de mult ne neglijăm. Ei sunt viitorii președinți, viitorii conducători, viitorii primari, viitorii păstori, dacă vreți, viitorii oameni de știință, viitorii învățători, profesori la școală, viitorii medici, viitorii bărbați, viitorii femei, viitorii tați, viitoarele mame, viitorii membri în biserică, viitorii misionari, viitorii lucrători pe care Dumnezeu are să lucreze. Ei sunt în perioada de formare. Societatea are grijă să se formeze, școala îi formează, internetul îi formează, televizorul îi formează, jocurile îi formează. Noi cum îi formăm? Spune-mi data trecută. Oamenii din societate au avut așa mare grijă. Nu am rămas șocat când am văzut. Spune Biblia un moment dat, când ești cu copiii tăi la drum, ce să faci? Să înveți de legea lui Dumnezeu și să le apropii de Dumnezeu. Știți ce face societatea de azi? Fiți atenți la cei care aveți mașini mai noi. Ce v-au pus în spatele la scaunele părinților? Ce aveți acolo? televizoare. Și când mă duci undeva, ce le puneți pe televizoare? Din ce cauză? În sfârșit le ducem și în călătorie și ce să facem? Scăpăm din înșă. Dar spuneți-vă rog, dar până vă duci în călătorie, ce așa de mult v-ați ocupat de ei? Spiritual mă întreb. Materia știu cum vă ocupați și deodată trecem peste că vrem ca să le facem bine. Dar de punct de vedere spiritual, ce facem pentru ei? Cât de mult ne ocupăm? Și automat ajungem la scuze. De da, mei încă sunt ei. Dar mei încă nu pot plăși ei pe tățișelea. Dar cu mine părinții nu s-au ocupat așa și văd că nu m-am pierdut. Nu s-au pierdut nici ei. Really? Chiar asta credem? Mi se pare că astea sunt niște scuze care noi singur nu stăm să ne gândim serios la ele. Rămân ele în picioare sau nu rămân în picioare? Atunci când Dumnezeu se atinge de inima lui Pavel, la un moment dat, Pavel vine înaintea lui Dumnezeu și zice, Doamne, ce vrei să fac? Asta aș vrea ca să fie întrebarea cu care mergem fiecare dintre noi azi acasă. Doamne, cuvântul Tău îmi vorbește despre responsabilitatea așa de mare pe care o am ca și adult, ca și părinte, ca și frate mare în biserică, ca și tânăr în biserică, față de cei copii care sunt în jurul nostru. Doamne, eu, ca mamă, ca tată, ca soră, ca bunel, ca bunică, ca păstor, ca păstor de școală duminicală, ca oricare lucrare care o facem aici, Doamne, eu, ce trebuie să fac? Și cred că avem atât de multe lucruri care ar trebui ca să le facem. Avem atât de multe scăpări pe care ar trebui să le recunoaștem și de care ar trebui să ne pocăim. Și așa cum spunea cineva, să răsfrâcăm mâinile și să ne apucăm de lucru. În acest câmp de misiune pe care Dumnezeu l-a pus în jurul nostru, este chiar la noi acasă, la majoritatea dintre noi, și pe care de multe ori ne neglijăm. Avem grijă cum vorbim cu frații la biserică. Avem grijă cum ne îmbrăcăm și cum ne comportăm cu acei care ne ducem la serviciu. Avem grijă și ne comportăm cum ne ducem în ospiție. Spuneți-mi, vă rog, care e cea mai neglijată domeniu? Cum ne comportăm cu copiii noștri? V-am mai spus acea istorioară când un copilaș, fiind în musafirie sau în ospiție undeva, se apropie de mama și zice, mamă, n-ai vrea ca să ne mutăm, să trăim tot timpul la unchiul Ionică. Și mama întreabă, zice, dar de ce cauză, dragul mamă, vrei să ne mutăm așa? Zice, tata, așa de frumos poartă cu mine aici. Cum ne puteam? Cum vorbim? Cum îi tratăm? Cum reacționăm? La cei micuți, dar care cred în ea. Știți? Eu am avut aproape 3 săptămâni în care am stat și m-am gândit la mesajul ăsta. Și la un moment dat mi se părea cam un fel de paranoie. N-am pus niciodată în viața mea așa, să mă duc în baie, să mă uit în oglindă și să văd o piatră de moară decât mi-a dat. Nu știu dacă voi o vedeți. Dar eu cred că este important ca să nu fie o realitate în viața noastră. Lăsați lucrurile care să le lăsăm odată aici și ocupați-vă de cei care vrem ca într-o zi să fie cu noi acolo. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.